Danışın Azadlık Radyosu, efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Hakimiyyət Müsavat Partiyasının miting keçirməsinə icazə verməyib. Bugün Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin məhkəməsi davam edib. Qırğızıstanda ölümlə nəticələnən toqquşma baş verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Müsavat Partiyasının miting keçirməsinə icazə verməyib. Aksiyalar keçirmək üçün partiyaya aksiya keçirmək üçün partiya şəhər kənarı göstərilib. Sevinc Hüseynzadə xəbər verir.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mayın 21-də keçirmək istədiyi mitinginə icazə verməyib. Meriya miting üçün əvvəllərdə təklif etdiyi şəhər mərkəzindən kənarda 3 ərazini məsləhət görüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu deyib.
Yenə əvvəlki kimi şəhərin kənarında, o Biləqədidə idman meydançası, 20-ci sahədə idman meydançası, bir də bu Zıx şossesində bir meydança var. Oraları təklif ediblər və bildiriblər ki, oraların hansındasa üç yerin birində keçirmək istəsəz, bizə yazdı məlumat verin. Biz əvvəldən də bildirmişik ki, həmin yerlərdə mit keçirmək fikrimiz yoxdur və şəhərin mərkəzi meydanlarında mit keçirməkdə israrlıyıq.
Müsavat Partiyası parlament seçkilərindən əvvəl ölkədə demokratik şəraitin yaradılması, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması, korrupsiya, rüşvət rolğa son qoyulması, mətbuata təzyiqlər dayandırılması, həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayev və iki bloqerin azadlığa buraxılması tələbi ilə may 21-də aksiya keçirmək istəyir. Bundan əvvəl də meriya müxalifətin şəhər mərkəzində miting keçirməsinə icazə verməmişdi.
Sevinç Hüseynzadə. Bugün isə Qaradağ rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist İnullah Fətullayevin məhkəməsi davam edib. Məhkəmədən əməkdaşım Esmira Cavadova xəbər verəcək.
Məhkəmə iclası başlayan kimi Eynullah Fətullayev məhkəmənin nəzərinə çatdırıb ki, onların mütəxəssis kimi məhkəməyə dəvət etdikləri Hüseyn Hüseynov ölümlə hədələndiyi üçün məhkəməyə gəlməkdən imtina edib. Müdafiə tərəfi uzun illər məhkəmə tibbi ekspertiza sistemində işləmiş mütəxəssisi Eynullah Fətullayevin qanından tapılmış narkotiklə bağlı mütəxəssis rəyi vermək üçün məhkəməyə dəvət etmişdi. O bugün məhkəmə iclasında iştirak etməli idi. Lakin Hüseyn Hüseynov Eynullah Fətullayevin vəkillərindən birinə zəng edərək ölümlə hədələndiyini bildirib və deyib ki, məhkəmədə iştirak etməyə qorxur. Hakim isə bildirdi ki, məhkəmə ehtiyac görərsə Hüseyn Hüseynovun məhkəmədə mütəxəssis kimi iştirakı təmin olunacaq. Sonra müdafiə tərəfinin əlavə şahid qismində məhkəməyə təqdim etdiyi məhkum Anar Namazov dindirildi. O tərəflərin suallarını cavablandırarkən bildirdi ki, ötən il dekabrın sonlarında Eynullah Fətullayev ilə onun arasında sonuncunun Avropa məhkəməsindəki şikayəti ilə bağlı söhbətlər olub. Həmin söhbətlərdə Eynullah Fətullayev ona deyib ki, Avropa məhkəməsinin onun xeyrinə qərar çıxaracağına inansa da həbsdən azad olunacağına inanmır. Məhkəmə həmçinin ittiham tərəfinin iki şahidini, məhkumlar Faiq Quliyevi və Qabil Ağayevi də dindirib. Məhkəmə iclası mayın 26-sında davam edəcək.
İsmira Cavadova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Neçə gündür ki, daşqınla üzləşmiş Sabirabadın kəndlərində vəziyyət ağır olaraq qalır. Əlizanlı, Muradbəyli və Cığırqan kəndlərində təhlükəli vəziyyət yaranıb. Kür artıq Muradbəyli və Cığırqan kəndləri ərazisindəki birinci bəndi yıxıb. İkinci ehtiyat bənddə isə hazırda bərkitmə işləri aparılır. Əlizan kəndində isə birinci bəndin möhkəmləndirilməsi üçün qüvvələr səfərbər olunub. Həmçinin Saatlının Sarısu gölü və Arazda suyun səviyyəsi artmaqda davam edir. Hazırda həm göl, həm də çayda bəndlər dağılmaq təhlükəsi ilə özləşib. Rayon əhalisi bəndlərin bərkidilməsinə cəlb olunub. Həmçinin Kür və Araz çayları boyunca yerləşən digər kəndlər daşqın təhlükəsi ilə üzləşib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti ötən gün çayların Mingəçevir su anbarına daxil olan hissəsində artım qeydə alındığını xəbər verir. Xəbərləri davam etdiririk. Qırğızıstanın Cəlalabad şəhərində isə baş vermiş toqquşmada bir nəfər ölüb, 16 adamsa yaralanıb. 5000-ə yaxın adam Özbək diasporunun tikdirdiyi universitetə hücum edərək pəncərələri sındırmağa başlayıblar. Aksiyaçılar yerli Özbək izmasının lideri Qadırcan Baturovu Özbəklərlə qırğızlar arasında ixtişaşları qızışdırmaqda ittiham edirlər. Taylandda isə polis ölkə paytaxtı Bangkokun mərkəzində oturaq etiraz aksiyası keçirən nümayəndələri dağıdıb. Hazırda polis Bangkokun mərkəzinin tam nəzarət altında olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mülviyə Əsədzadə. Bu dəfəki verilişdə nələrdən danışacaq? Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi getdikcə qalxır və son xəbərlərə görə Kürün Sabirabad rayonunda Cığırğan kənd ərazisində keçən ərazidə qurulmuş bəndin 40 metrli hissəsi uçub, nəticədə yaxınlıqdakı 100 hektara qədər ərazini su basıb. Bu mövzu ilə bağlı mütəxəssis rəylərini dinləyəcəyik və təbii ki, rayonlara bağlanacağıq. Baxaq görək, son vəziyyət nədən ibarətdir və indiyə qədər bu bir neçə gündə xeyli vaxtdır ki, bu mübahisələr gedir. Hökumət indiyə qədər hansı önləyici tədbirləri görməyə nail olub? Bu məsələn birinci saatımızda müzakirə eləyəcəyik və ikinci saatımızı biz verəcəyik abituriyentlərin və belə deyək pedaqoqların öhdəsinə. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi Elnur Nağızadə bizim qonağımız olacaq. Biz bu haqda elan qoymuşduq öz saytımızda və xeyli suallar gəlib. Siz də buyurun, tələbə qəbulu ilə bağlı hansısa suallarınız varsa, eləcə də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası dövlət qulluğuna da imtahanları həyata keçirir. Bu mövzu ilə də bağlı hansısa suallarınız varsa bizə göndərə bilərsiniz. Həm bu, həm də o birinci mövzumuzla bağlı siz öz fikirlərinizi bizim SMS xəttimizə deməli göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Sadəcə olaraq zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və həmkarım, prodüserimiz sizi efirə bağlayacaq. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Kürçayının törətdikləri ilə bağlı bugün gün ərzində Mari Çingizoğlu həmkarın məlumatları toplayıb. Əvvəlcə bir ümumi baxışı görək son vəziyyət necədir, daha sonra yerlərə bağlanacaq.
Demək, Kürqırağı ərazilərdə, yaşayış məntəqələrində vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Mən rəsmilərdən və yerli sakinlərdən məlumatlar toplamışam. Mayın 19-u səhər saatlarında Sabirabad rayonunun Cığırğan kəndi istiqamətində bəndin 40 metr hissəsinin uçması, suyun bu hissəni yuyub aparması nəticəsində belə deyək ki, lap gərgin vəziyyət yaranıb. Kənd sakinlərin, yəni rəsmilər, texnika, ümumilikdə Sələn rayonundan olan polislər və digər yəni canlı qüvvələr bu ərazinin bağlanmasına cəlb edilib. Yəni bax belə bir vəziyyət yaranıb. Mən mütəxəssislərdən həmin o kənd sakinlərindən aldığım məlumata görə deyim və mən özüm də belə deyək o kəndlərin birində orada anadan olmuşam və orada tez-tez gedib gəlirəm. Və orada belə bir sədd var. Su dağılan bənd həmin ərazini gəlib basıb və həmin belə deyək orada başqa bir bənd var, həm də onun üzəri ilə arx gedir. Və Sələn rayon icra hakimiyyətinin belə deyək Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri oradadır. Və onların bildirməsinə görə əgər həmin o sədd aşsa bu Sələn şəhərinin su altında qalması ilə nəticələnə bilər və belə deyək o həmin o səddən sonra suyun qarşısını alacaq hər hansı bir qoruyucu bənd yoxdur. Su düz yolla irəliləyəcək. Və buna görə də artıq mən dəmir yol, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən indicə aldığım məlumata görə həmin ərazidən, yəni bu Çığırğan kəndi dağılan ərazidən yox, onunla qonşu kənd, Azda kənddə istiqamətindən Bakı-Astara yolunun Salmanlı belə deyək stansiyası, Salmanlı və Azda kənd stansiyası istiqamətindən 19-cu kilometrlikdən dəmir yolunu tamamilə dağıdıblar. Yəni belə qərar qəbul olunub ki, dəmir yol dağıdılsın və orada belə deyim, dəmir yolu yerin çox hündürlüyü ilə gedir, təxminən bənd hündürdə ərazidən gedir. Həmin ərazini dağıdıblar və su indi hal-hazırda o istiqamətdən Muğan çöllüyünə, çöllük əraziyə, yaşayış olmayan əraziyə gedir. Sadəcə olaraq orada belə deyək, bəzi belə deyək, bu yataqlar var, heyvanlar saxlayırlar, çobanlar. Bir də əkin sahələridir. Su hal-hazırda indi o istiqamətə gedir və Əhməd Əhmədzadə Su və Melorasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti də bugün açıqlamasında bildirib ki, bizim məqsədimiz odur ki, həmin ərazi ilə çöllüklə bu çökəklikdir bir qədər. O ərazindən suyu yönləndirək yaşayış məntəqələrindən kənar istiqamətə və bu belə deyək, həmin ərazindən suyun Xəzər dənizinə qədər gedib çıxması ehtimal olunur. Ona görə də bax hal-hazırda indi əsas güc istiqamət verilib bu üç kəndin. Bayaq mən qeyd elədim, Zəngən, Muğan Gəncəli və Çiçəkli kəndlərinin daşqınlardan qorunmasına və əgər bu kəndlərə su axsa bu Səliyana gedib çıxa bilər. Səliyan rayon icra hakimiyyəti, Səliyan rayonunun polisləri, digər texnika avadanlıqlar, maşın bütün hamısı hal-hazırda orada yəni gərgin iş görməkdədirlər. Bundan başqa Həşimxanlı kəndində də bu ərazi, bu kəndlər hamısı bir yerdədirlər. Və burada da vəziyyət pisdir. Həmin Azda kənddir, Həşimxanlıdır. Bu kəndlərdən Çağırğan kəndidir. Buradan bütün əhali Şirvan şəhərindəki çadır düşərgəsinə daşınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları ilə və digər adamlar da hərə kim, yəni hara gedə biləcəksə ora getməkdədir. Digər Muğan Gəncəli, Zəngən və Çiçəkli kəndləri də artıq tam boşalıb. Burada rəsmi hansısa bir köçürmə yoxdur. Sadəcə adamlar hesab edirlər ki, o bənd uça bilər, indi hal-hazırda ki, o, orada iş gedir. Ona görə də mən, bax, indi efirə girəndə əlaqə yaratdım, kənd sakinlərinə məlum oldu ki, artıq, belə deyək, heç kim qalmayıb. Yəni, 2-3 gün əvvəl hamı malqaranı, heyvanı çıxardıb, uşaqları, qadınları çıxardıblar. İndi kənddə qalan sadəcə orada belə köməkli eləyən kişilərdir. Onlar da artıq yəni, bu təhlükəni görüb, yəni deyirlər ki, çox güman ki, axşama qədər gözləyə bilərik. Amma hələ ki, bu kəndlərə su keçməyib üç kəndə. Bu üç kəndə keçərsə, demək, həmin kəndlər istiqamətindən Səliyana qədər su gedə bilər.
Çox sağ ol, Marif. Təşəkkür edirəm. Sənə Marifin reportajını deməli, axşam saat 8-də kontekst verilişində dinləyə biləcəksiniz. O vaxtacan biraz da yəqin ki, məlumatlar inkişaf edəcək və Marif çalışacaq ki, təbii ki, bu məsələləri diqqətdə saxlasın. Telefon xəttində Sabirabaddan olan dinləyicimiz var, Hacağa Qafarov. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, mələküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizdə orada vəziyyət necədir?
Bizdə ümumiyyətlə Azda kəndin territoriyası, belə deyək ki, çox gözəldir, yaxşı qorunurdu cəmaat tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri tərəfindən, digər polis tərəfindən çox yaxşı qorunurdu. Elə isə bilirəm ki, bir kin səddi yaranmışdı orada. Sadəcə olaraq bizim qonşu kəndimizdə yaşayan, yəni qonşuluğumuzda olan Çağırğan kəndinin sahəsi var. Oradan su atdı. Atandan sonra gəldi bizim yerlərimiz, hansı ki pay torpaqlarımız var. O pay torpaqlarından da bir bənd var. Yəni o bənd heç vaxt işlənməyib, belə deyək, su heç vaxt orada su olmayıb. Haradasa bir 30 il bundan qabaq bir 10 gün, 20 gün belə su bir balaca qaçmışdı. Ondan bəri o ben heç vaxt belə deyək ki, üstələnməmişdi. Ona da görə o ben ancaq torpaq idi, tökmə torpaq idi. Ona da görə su ora girdən atdı Azıda kənd tərəfə. Bir hal-hazırda Azıda kənddə yarısı belə deyək ki, suyun altındadır. O Mürsəllidən belə deyək ki, Bayram kənddən Bayramlı deyilən Əl Bayramlının qəsəbəsi var. Bir də ki, bizdə Ulacalı var idi. Yəni, üç kənd dedi. Bir də ki, Azıda kənd ora qoşuldu belə deyək. Ümumiyyətlə, Sabirabad rayonunda çox vəziyyət ağırdır, kritikdir. Baxmayaraq ki, Allah naminə deyək belə. Fövqəladə Hallar Naziri, İcra Hakimiyyəti, ümumiyyətlə, hükumət orqanları çox gözəl, köməklik eləyirlər. Ancaq söz çox təəssüflər olsun ki, hələ bugünə kimi, yəni o Azıda kənddən 250 belə deyək, metr oradan yarılıb, hələ ki, ora bir daş, belə deyək ki, başqa bir şeylə bir kömək eləmirlər ki, yəni ora bağlansın. Yağın ki, indi bugündən belə deyək, nəsə eləyərlər, yəni dəmir yolunu açdılar qabağın, dəmir yoldakı elə yerdən açıldı ki, yəni çox oradan su qəbul etmək olmur, qəbul etmir. Ona da görə biz indi cəmaatla fikirləşdik, sonra əlaqəli insanlarla, belə deyək, hükumət orqanlarına əlaqə saxladı ki, oradan biraz da ondan bir 2 kilometrdə qabağdan açıq, biraz o duzlaq deyilən bizdə bir yer var. Oradan şaqay üstü ilə dənizə tökülə bilər. İndi cəmaat da çıxıb, belə deyək ki, elə kim nəyi var, əl atdı, evində nə varsa götürdü, çıxdı. O cümlədən elə biz özümüzə, bax, indi siz mənə zəng eləyəndə, mən yol deyirəm, saxlayıb sizə müsahibə verirəm. Evimdən bir haradasa bir 100 metrə aralı. Su da elə bax, indi belə baxıram elə gəlməkdədir. Ümumiyyətlə, cəmaatımıza bir böyük bir fəlakətdir. Allah bu fəlakətin qarşısını alsın. Yəni, birlikdə cəmaatımız bundan çıxsın. Yəni, bizim deyilən bir aqsaqqal kimi, belə deyək, kəndin aparıcı insanı kimi deyirəm, bir ziyalısı kimi deyirəm ki, Allah eləsin ki, bu fəlakətdən bizi qorusun. Heç olmasa kəndimizin yarısı getməsin. Sana bir dənə ürək ağrısı oldu ki, o qəbrəstanlığımızı suyun içərisində görəndə istər istəməz adam çox dövrəlir. Vallahi heç ev zat hamısı qalsın tərəfə, o hamısı insan belə deyək də qazanır.
Siz də orada qəbrəstanlıq da suyun altında qalıb, oxudum mən.
Bəli.
Qəbrəstanlıqlar da suyun altında qalıb təbii.
Bəli, bizim təsərrüfatlarımızın 70% bir dəqiqə su altındadır. Yəni, bizimlə o Çarxan kəndin ancaq o təsərrüfat birləşdirir. O təsərrüfatımızdan da, yəni onların təsərrüfatından o bənd yıxıldı bizim yerlər bası. Azda kəndin belə deyək ki, o territoriyası çox gözəl qorunmuşdu. Bir ay idi biz orada əziyyət çəkirdik. Əskərlərimizlə, Fövqəladə Hallar Naziri, şəxsən Kamaləddin müəllim də gəldi bizim kəndə. Yəni kəndin qırağında, dəmir yolunda sağ olsun, yardırdı. Onda cəmaata böyük köməklik oldu. Amma bu dəfə çox təəssüflər olsun ki, hələ oranı istəmirlər bağlamağa. İndi yaxın ki, mən elə başa düşürəm ki, bugün axşam ya səhər orada da iş başlanar. İş başlanmıyor, heç olmasa orada daşda tökülsə, oranın heç olmasa qarşısı alınar. Yəni tökmə torpaqlardır. Torpaqlar belə deyək ki, su dəydiysən də olur. Heç olmasa orada daşdan yatsan atılsa bir balaca, yəni genişlənmə olmaz.
Hansı ərazidir, bağışlayın, dediniz o daş tökülməyə ehtiyacı olan ərazi?
Azada kənddir.
Azada kənddə bəndləri deyirsiniz.
Azada kənd, Sabirabad rayonunun belə sovetli orada yerləşəmdəki Azada kənd kəndidir. 5000-ə yaxın əhalisi var, belə deyək, böyük kənddir.
İndi sizin cəmaat, Azada kəndi cəmaatı çadırlara köçdü, ya hara getdilər onlar?
İndi evinə gedən evə gedir, çadıra gedən çadıra gedir. İndi hamı bilirsiniz, o su elə bir vaxtı saat 6-nın yarısında atdı.
Bəs o vaxt...
Hərə bir saat 6-nın yarısında.
Səhər-səhər.
Səhər-səhər, bəli. Odur ki, cəmaat indi bilirsiniz, bəli, kənddir, cəmaatdır. Hərə bir birinəyi, birinin nə bilim, bir 5 dənə yorğanı və yaxud indi belə deyək də balın paltarın girişdir. Çabildə. Elə adamlar var ki, vallahi elə bir maşınla oturdu, çıxdı getdi. Yəni, belə deyək, su çox möhkəm gəlirdi, belə 250 metre, 300'e yakın su oradan belə deyək ki, yarılıb.
Və sizə də deməmiş, və sizə də deyən olmamışdı ki, belə bir təhlükə var.
O heç kəs gözləməz ki, o Çarğan kəndi, ümumiyyətlə orada 3 bənd var, o Çarğan kəndi. O 3 bənddən biri yığdı, o Axmaz deyilən yer var. Yəni söz Axmaz, yəni ki, yəqin ki, bərkir. O Axmaza su atandan sonra oradan vurdu bizim kəndimizə. Bizim kəndimizin də, belə deyək ki, o hansı ki, Çarğanla bizim aramızda olan o bənd, orada 100 hektar torpaq var idi. Ha, o torpağı bastı, heç bir 2 saat çəkmədi, o şey bizim kəndi açıqdır. Yəni orada o çökmə torpağıdır. Ona görə oy saxlama, orada heç vaxt su olmayıb,
belə deyək. Bəs bizim bir dinləyicimiz sizdən soruşur, Sevil Cəfərli. Soruşur ki, bəs insanları kəndlərdən çıxarmaq üçün avtobuslar gətirirlər mi?
Çıxarmaq üçün, yox, çox gözəl. Hükümət tərəfindən, mən Allah naminə deyirəm, mən belə deyək ki, heç vaxt o boğazdan yuxarı danışan adam deyirəm, ya da sevmirəm o boğazdan yuxarı danışanları. Hükümət sözün əsl mənasında, Allah naminə. Bütün köməklikləri etdi. Bir dənə bizim, bir kənd cəmatı kimi biz xahiş eləyərdik ki, prezidentimizdən, adiyyət orqanlardan, şəxsən Kemaləddin müəllimdən ki, ora daşdan zastan töksün, ora çox böyüməsin, genişlənməsin, heç olmasa hələ ki kəndin yarısı qalıb, biz bizim kənd, yəni mənim evim, bütün nəsilimin qovmağına, mənim evi qəbrəstanlığımız da getdi. Heç olmasa o kəndin yarısı qalardı. Yəni, bax, biraz onu belə deyək ki, yığcamlaşdırardılar. Bax, bizim fikrimiz budur. Yəni, bütün kəndin, bütün ahsaqqalların, ziyalıların bax, fikri bu.
Çox sağ olun, sağ olun. Bu, deməli, Sabirabaddan Hacıağa Qafarovun dedikləri idi. Azada kənd sakini Hacıağa Qafarovun dedikləri idi. Telefon xəttində başqa bir dinləyicimiz olmalıdır. Şirvandan qoşulub dinləyicimiz, deməli, Kazımlı. Buyurun, eşidirik sizi. Sizdə orada vəziyyət necədir?
3-4 gün idi ki, sular düşmüşdü suyun səviyyəsi kürdə. Yenidən suyun səviyyəsinin qalxılması ilə Şirvanda da vəziyyət gərginləşib. Şirvan şəhərinin köhnə şəhər adından yaşayış masivi, sonra dövlət elektrik stansiyası ərazisində vəziyyət daha ciddidir, daha qorxuludur. 10-15 cm qalıb ki, bu bəndlərdən daşqın suları aşıb şəhər bastın. Bugün şəhər saatlarında Hacıqabıl rayonunun Ağacanlı kəndində bəndi daşqın suları yudu. Bu sular birbaşa Əlvaraniyə tərəf, Xəzqabır gölünə tərəf istiqamətlənir. Sonra da köhnə şəhəri basa bilər. Bu sular həm də ki, ərazidə neft hasilatı ilə məşğul olan Şirvanlı oy şirkətinə məxsus ikinci mədənin ərazisində su basma təhlükəsi var. Şəhər rəhbərliyi hamı səfərbər olunub bütün müəssisələr bəndlərin möhkəmlənməsi işi ilə məşğul olurlar. Əsas təhlükə Kürün Şax sahilindəki Bayramlı qəsəbəsindədir. Orada elə bir ki, çala vəziyyətindədir bu qəsəbə. Bilirsiniz ki, o yarılmışdı onun yaxınlığından, bəndi yumuşdu daşqın suları. Yenidən həmin qəsəbəni yumaq təhlükəsi var. O qəsəbə hər tərəfdən su ilə əhatə olunub.
Kəzməm, orada cəmatın, belə deyək, hansı problemlər var, sosial problemləri var? Nədən əziyyət çəkirsiniz ən çox?
Xanım, bu Şirvan şəhərində hələ ki su basma yoxdur. Yalnız yaxın, kürə yaxın ərazilərdə evlər qurumçuların əhatəsindədir. O evlərində sakinləri çıxarılıb, yerləşdirilib Əlbaram şəhərində. Əsas problem bu Əlbaramlıyə bitişik, demək, Qaragünə və Danışməli kəndlərindən olan bu su qaçqınları deyirlər, daşqın qaçqınları deyirlər. Onlar yerləşdirilib Əlbaram şəhərində bir qismi, bir qismi də indi məcburən qaytarılır geri. Yenidən əhali qorxu içərisindədir. Heç kim zəmanət verə bilmir, təminat verə bilmir ki, bu bənd uçulmayacaq, yürülməyəcək, onların kəndinə su basmayacaq. İş burasında ki, Sabirabad rayonundan Salyana qədər, istər sağ, istər sol sahildə 100 kilometr uzanan, birlikdə 200 kilometr bəndlər, qoruyucu bəndlər. Demək olar ki, islanıblar. Onlar istənilən vaxt uça bilərlər. İnsanlar da qorxu və seksik içindədirlər. Qadınlar, uşaqları kəndə qaytarmırlar. Hamısı qohuma verən yanında məskunlaşıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi birinci kəndə əhalini istədi qaytara. Bir hissəsi qayıtdı, sonra yenidən də malqaranı çıxarıb, yenidə keçirlər Şirvan tərəfə. Yəni, bura dağılıqdır, bura sümdür yerdir. Əhalinin əhalinin problemlərinə gəlincə isə, bax bu kəndlərdə bu gün mən ki, Qaragünə və Dəsvəli kəndlərinə olmuşam, mənim yaxınlarım var orada. Bu hər iki kənddə içməli su qıtlığı var. Kürdə suyun səviyyəsi qatdığından kəndlərdə nasos işləmir. Nasos da sumurulurdu daşqından əvvəl kəndlərə. Ona görə də indi su içməli suyu maşınla gətirdilər. Fövqəladə Hallar Naziri maşını ayırıb, amma o maşına yanacaq ayırmayıb. Bax, problem bundadır. Sonra əhaliyə verilən yardımlar ədalətli bir şəffaflıq yoxdur bölünməsində.
Yəni,
bax, belə problemlər var.
Yəni, bunu biraz açıqlayın. Əvvəl içməli sudan başlayaq. Yaxşı, onda su nə dərəcədə tez-tez gəlir? Yəni, sizin ehtiyacınızı ödəyə bilmir də, onu da başa düşürəm.
Bəli, mənim yanımda bu gün elə, bax, Qaragünə kənd sakini İbrahim Xəlil Əhmədov işlədi evinə su gətirdi, həyətinə. Maşınla. Ona cavab verdilər ki, yanacaq al, yoxsa bizim maşında yanacaq yoxdur. Maşınımızın yanacağı yoxdur.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən sürücüsü dedi olmasın.
Bəli, bəli, ayrıdır maşın. Bəli, ayrıdır maşın. Sonra yardımlar verilir, bilirsiniz, bəzi təsərrüfatları tamamilə su basıb. Kəndlərin toyuq cüzəsi, həyətdəki əkinləri, hamısı məhv olub.
Yəni, sizə yardım indi necə verirlər ki? İndi yardımı kompensasiya kimi verirlər, yoxsa yemək kimi
yox, verirlər? Yox, elə belə yardım verirlər. Heç bir qeydiyyatsız. Yəni ki, bir həftəlik, 10 günlük belə ərzaq yardımı.
Ərzaq yardımı.
O da həddən artıq çox pis bölüşdürülür, böyük narazıçılıq var.
Yəni, necə pis bölüşdürülür? Tutaq ki, birinə çox, birinə az, yəni necə almayanlar olur?
Yəni, heç bir siyahı aparılmır. Sonra təqsirləndirirlər icra nümayəndələrin ki, onlar mənimsəyirlər. Bax, bu Qaragünə kəndində, Bala Əsimxanlı kəndində, Güdəcür kəndində, bax, belə hallar var.
Mənimsənilirlər. Hətta yardıma mənimsəyirlər.
Bəli, belə hallar da var. Sonra xanım, bir fakt da çıxdı. Eşidirsiniz məni?
Əlbəttə.
Bu, axı, dövlət 400 milyon manat ayırıb bu daşqınla mübarizə ilə bağlı. Bugün belə bir fakt üzə çıxdı. Maşınla gətirirlər Çınqıl, Daş, başqa rayonlardan, Bakıdan, Şəkidən, hardansa. Bugün mən təsadüfən soruşdum, sən demədi bu Sədərək Ticarət Mərkəzinin direktoru 40 samasvalt öz şəxsi vəsaitinə Çınqıl, Daş göndərib. Və digər maşınlarda, sən demə bu belə imkanlı şəxslərə tapşırılır ki, sən bu qədər maşını ora göndərməlisən, sən bu qədər, bax bu fakt üzə çıxdı. Eşidirsiniz məni?
Əlbəttə, mən sizə eşidirəm.
Bu, bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? İcra hakimiyyətlərinə, rayonlara və sayt ayrıldılar regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı. Onlar da müəssisə rəhbərlərin məcbur edirlər yolun çəkilişinə, təmirə. Amma aydın o qalan pullar hara gedirdi, necə olurdu, bunu bilmirdi. İndi də mən qorxuram ki, elə vəziyyət alınsın.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bu, Kazımlı idi, Şirvan rayonu sakini. Biz efirdə səslənənləri çalışacağıq, araşdıraq qarşı tərəfində mövqeyini alaq. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ümumiyyətlə heç vaxt düşmək olmur. Biz onlarla heç vaxt əlaqə saxlaya bilmirik. Müraciətlərimiz həmişə cavabsız qalır. Ona görə də biz bu deyilən ittihamları dəqiqləşdirə bilmirik, qarşı tərəfin mövqeyini ala bilmirik. Biz dəfələrlə Melorasiya Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinə əlaqə saxlamışıq, hansı ki, onlar bəndlərin çəkilməsinə və bəndlərin təhlükəsizliyinə məsul idilər, amma Melorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətindən bizə deyirlər ki, bu qurumun mətbuat xidməti yoxdur. Amma halbuki olmalıdır, yəni bütün qurumların mətbuat xidməti olmalıdır. Telefon xəttində Asif Verdiyev olmalıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş hidroloqu. Asif əm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
bağışlayın, mən sizi gözlətməli oldum, dinləyicimiz danışırdı. Asif əm, proqnozlar belədir ki, artacaq, eləmi gürsulluq? Yəni, siz demişdiniz ki, bu vəziyyət olacaq. Bəs bundan sonra necədir?
Bəli, mən bu qeyd etmək istəyirəm ki, hələ ki, may ayının 25-nədə Respublikanın ərazisində qeyri-sabit və arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaqdır.
Bəs çaylarda belə çıxır, suyun səviyyəsi də artacaq?
Bəli, yəni ki, çaylarda tranzit ən böyük çaylar olan Kürdü, Arazdı, Qanıq çaylarıdır. Qonşu ölkələrin ərazisində gələn hissəsində eyni zamanda həmin o iri çayların qollarına tökülən o xırda çaylarda da səviyyələrdə artım gözlənir.
Yəni, mən bu mövzuda yəni, çox az bilgiliyəm. Siz müqayisə edin zəhmət olmasa. Bundan sonraki artımların, tutaq ki, tendensiya, yəni, çox mu artım olacaq, yoxsa əhəmiyyətli dərəcədə növbəti daşqınlara səbəb olacaq səviyyədə olacaq artım, yoxsa ya hansı səviyyədə olacaq artım?
Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, mən son məlumatlar haqqında Deməli, bu günləri, belə deyək, Kür çayının, Kürdür, Qanıq çayıdır və bu çaylarda o eyni zamanda Kürün aşağı hissələrdə, səviyyələrdə artım qeydə alınmışdır. Kür çayından Şəmkir çambarına gələn hissəsində səviyyədə 15 cm artım qeydə olunmuşdur. Qanıq çayından Mingəçevir çambarına gələn hissəsində 8 cm, Yevlax məntəqəsində 5, Dərdabda 2, Surrada 10, Şirvanda 4, Neftçalanın Bankə qəsəbəsində 3 və Araz çayının Noğruzu məntəqəsində 13 cm səviyyələrdə artım qeydə alınmışdır və yaxın günlər ərzində də səviyyənin biz artımını gözləyirik.
Aha, bəs indi Mingəçevir su anbarında vəziyyət necədir?
Yəni, Mingəçevir su anbarında belə deyək də, ümumiyyətlə, Kür çayından, Mingəçevir su anbarından, yəni qabaqda hələ Şəmkir su anbarı var. Şəmkir su anbarına gələn suyun həcmi, belə deyək, saniyədə 840 kub metr su daxil olur ki, bu da normadan 15-16% çoxdur. Eyni zamanda Qanıq çayından Mingəçevir su anbarına gələn axın 244 kub metr təşkil edir ki, bu da normadan 20% çoxdur. Eyni zamanda Araz çayından Araz su anbarına daxil olan suyun həcmi normadan dəfələrlə çox təşkil edir.
İndi Mingəçevir su anbarında suyun həcmi nə qədərdir, Asim əm?
Bilirsiniz, o Mingəçevir su anbarının ümumiyyətlə belə deyək də, onun tənzimlənməsidir, ora və nə qədər suyun buraxılmasıdır. Yəni, bu bizə aid deyil, o başqa qurumlara belə deyək, tabi edir.
Amma siz verirdiniz bu haqda məlumatları bir neçə gün əvvələ qədər. Yəni, mən son məlumata görə 82,5 metrə çatmışdı hətta. Yəni,
bizdə ümumiyyətlə biz belə deyək də, bu su anbarlarına gələn suyun müşahidə olunan sululuq və anbarlara nə qədər su daxil olacaq o haqda prognoz veririk. Yəni belə prognozlarla biz mənə veririk.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Asif verdiyev idi. Bu ölkənin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş hidroloqa. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə və baxaq görək hökumət bütün bunların qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görüb.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Bizim ikinci saatımız tələbə qəbulu ilə maraqlananların belə deyək, öhdəsində olacaq. Buyurub suallarınızı verə bilərsiniz. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı rəsmisi Elnur Nağzadə bizim qonağımız olacaq. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və 050-744-1017-yə siz öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Verilişimiz davam eləyir və Emin Məmmədov olmalıdır telefon xəttində Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri. Biz bu mövzunu davam elətdiririk, Kürdə daşqınlar məsələsini. Emin Məmmədov, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir. Əvvəlcə mən qeyd edeyim ki, İctimai Birliyi sədri yəni olmamışdan əvvəl, mən 2003-cü ildən mərkəzi ofisimdən Çaryanda yerləşib və hüquq müdafiət kimi fəaliyyət göstərdiyim üçün mən Kürd daşqınlarını tədqiq edən İctimai Komitənin rəhbərlərindən biri olmuşam, monitoring qrupunun rəhbəri olmuşam.
Lap yaxşı, daha yaxşı. Emin Məm, mən bir soruşum sizdən. Sizin monitorinqləriniz nəyə göstərir? Yəni, xeyli vaxtı ki, bu məsələ davam eləyir, bu müzakirələr davam eləyir və əhali təhlükədədir. Hansı işləri görür hökumət orada? Biz bu sizdən niyə bunu soruşuruq? Çünki hökumətdən cavab ala bilmirik. Bir ictimai təşkilat kimi.
Mən sizə deyim, mən hamısı balada sizə ətraflı məlumat verə bilərəm. Əvvəla mən fürsətdən istifadə edeyim ki, Yani heç bir mübaliğəsiz. Dünən Salyanın tarixində ən təhlükəli bir günü olub Salyanın. Salyan dayanın çox təhlükəli bir vəziyyətdə idi. Kürt sayı son 100 ildə belə, bəlkə də 100 ildən də artıq müddətdə görünməmiş bir səviyyəyə gəlib çatmışdı. Uzun müddət, deməli 2 aydan artıqdır ki, yüksək səviyyəli sular içərisində, tifas yolları içərisində qalmış torpaqdan olan bəzilər hər an uçub dağılma təhlükəsi var idi. Dünənləri bunu hükumət rəsmiləri də təsdiq edirlər. Nəzərə alsınız ki, Kürt sayı hal-hazırda səviyyəsi Salyan rayonundan 2-3 metr hündürdə axır və 36 minlik əhalinin, hansı ki Salyan rayonu Kürt sayına nisbətdə bir yarımadada yerləşir, yəni 9 kilometr boyunca hansı bir fəlakətlə üzləşəcəyimizi qabaqdan proqnozlaşdırmaq üçün idi. Amma Kürün yuxarı axınında dünənləri baş verən Sabirabad rayonunun deməli iki kəndində baş verən həmin bənd yarılmalarından sonra Salyanda suyun səviyyəsi şükürlər olsun Allaha ki 17 cm aşağı düşüb, amma vəziyyət yenə kritik olaraq qalmaqdadır. Hal-hazırda burada yağış başladı. Mən istəyirəm, yağışlı bir havadır. Bu əhalidə çox böyük həyəcan yaradır. Ümumiyyətlə rayonda əhali uşaqdan böyüyə şəhərdə hamı təşviş içərisindədir. Yəni qorxurlar ki, bənd hər an yarılıb su bir anda şəhərə dola bilər. Ona görə çox böyük təşviş yaşanır. Vəziyyət əvvəllər əgər insanlar qurum sularına mübarizə aparırlar səhətlərinə yığılan hal-hazırda Allaha dua edirlər və hükumətdən gözləyirlər ki, onları bənd yarılmasından gözləsin. Salyanda 5000-dən artıq həyətin qurum suları basıb, artıq 2 aydan çoxdur ki, həyətlər 1-1,5 metr su altındadır. Havaların kəskinləşməsi nəticəsində həmin sular deməli, infeksiya mənbəyinə çevrilir, yəni kütləvi xəstəliklər təhlükəsi yaranır. Mən sizə deyim, həyətdə olan çoxillik ağaclar, bütün əkmələr, əksəriyyəti məhv olur. İnsanlarda hələlik şükür Allah kütləvi xəstəlik müşahidə olunmasa da yel, ciyər və ümumiyyətlə əsəb gərginlik xəstəlikləri müşahidə olunur.
Bəli.
Bax, açıq aydın. Bu belə bir vəziyyətdir. İçməli su problemi yaşanır. Çünki kanalizasiya xətləri, qurum suları həmin təmiz sulara qarışdığından yəni belə bir problemlər də yaşanır.
Emin müəllim, mən soruşmaq istəyirdim sizdən. Bəs Kürün yatağının lildən təmizlənməsi vacib olduğunu deyirdilər mütəxəssislər. İndi o proses nə yerdədir?
Mən sizə deyim, Kürün lildən təmizlənməsi ideyasını bir, mən hələ 2006-cı ildə sənədləri qaldırıram, İctimai Komitəmiz adından ölkə rəhbərinə müraciət eləmişik. Bu çıxış yollarından biridir.
Bəli, indi eləyirlərmi bunu? Yəni vaxtımız azdır.
Burada lildən təmizlənmə prosesi gedir, üzr istəyirəm qoymasın. Kürün yatağında gedir, deltasında.
Deltasında.
İndi mən sizə bir şey deyim. Normalda Kür sayı 650-750 kub metr su keçirir. Və bəndlər də hesablanıb 1200 kub metrə. Biz Melanasiya Komitəsini indi ittiham edirik, hamı təqsirləndirir. Gəlin, belə bir danışaqda adamın Allahı var. 1200 kub metrə hesablanmış bir bəndlər, bu günləri 2450 kub metr hazırda, 30 kub metr salyandan 2400 su keçir. Yəni hesab edin ki, biz, tutaq ki, 10-15 ton yük götürmə qabiliyyəti olan bir avtomaşına, yük maşınına 30-40 ton yük vurmuşuq. Yəni o bütün bu maşın sıradan çıxmalıdır.
Aydın,
burada Kürdən saniyədə keçən sudan keçir. Burada dinlənmə müəyyən qədər rol oynaya bilər. Yəni yataqda olan yəni o dayazlaşma müəyyən qədər, delta müəyyən qədər. Hadisələrin əsl mahiyyəti əslində bilirlər. Ağıllı adamlar bunu gizlədirlər.
Bəli, biz bu haqda danışmışıq.
Bu Mingəçevir su anbarının düzgün tənzimlənməməsinin nəticəsidir.
Aydın.
Yəni biz mütəxəssislərlə yığılıb bir monitoring qrupu yaratdıq. Ölkə rəhbərinə müraciət etmişdir. Sonra bizim nümayəndələrimiz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qəbul olundu. Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əgər rəsmi saytını açıb baxsınız, orada çox gözəl mütəxəssislər qiymətləndiriblər sel daşqını. Və orada həmin problemlərdən biri Kürt çayında sel daşqının, biri də həmin su anbarlarının düzgün tənzimlənməməsidir.
Aydın. Əmən, biz bu haqda danışmışıq. Yəni, dinləyicilərimiz artıq bilirlər. Ona görə gələk, təşəkkür edirəm sizə. Bunu mən ümumi şəkildə xatırladıram. Çox sağ olun. Başqa bir ekspertimizlə gərək biz danışaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Emin Məmmədov idi. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Kürdə baş verən daşqınlarla bağlı özü dediyi kimi İctimai Komitənin deməli rəsmisi. Emin müəllimin vurğulamaq istədiyim məqamla biz dəfələrlə bu haqda danışmışıq. Ona görə mən istəyirəm, ümumiləşdirəm deyəm və vaxtı qənaət eləyək. Söhbət ondan gedir ki, deməli, Emin müəllim gilin apardığı monitoringin nəticəsində görə səbəblərdən biri budur ki, həmin Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi aşağı həddə saxlanılmalı idi ki, bu cür hallar olanda deməli, Mingəçevir su anbarı daşmasın. Və təşkilat hesab edir ki, əslində bu Azər Enerjinin günahıdır. Başqa bir ekspertimiz ekolog Telman Zeynalov telefon xəttində olmalıdır. Telman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Telman müəllim, bu kürün siz əsas səbəblərdən biri kimi göstərmişdiniz. İndi çıxış yolları kimi, çıxış yollarından kimi göstərmişdiniz. Kürün deltasının dildən təmizlənməsi məsələsi. Siz bu necə gedir bu proses? Siz izləyə bilirsinizmi bir ictimai təşkilat kimi?
Yox, bilirsiniz, mən izləyə bilmirəm, çünki mən hazırlaşıram. Sabahları səhər tezənə mən uçuram Uruguaya. Mən onu izləyə bilmirəm. Ancaq mən gördüm ki, Kürün ümumiyyətlə Ara çayı dünyada üçüncü çaydır lilliyinə görə. Hər il Kürə 18 milyon ton lil gətirir. Lil təmizlənməsə Azərbaycanı bəlalar çox gözləyir.
Bu lili təmizləməyə nə qədər vaxt lazımdır? Yəni, məsələn, siz bilirsiniz ki, Mingəçevir su anbarında suyun həddi qalxır və o kür aşağı axıdacaqlar onu və digər rayonları da təhlükə altında.
Bəli, bəli, onda xəbərim var.
İndi o bu lili nə qədər müddətdə təmizləmək mümkündür?
Bilirsiniz, söhbət onun ki, Mingəçevir su anbarı harasa 75 metrə qədər suyu özündə 75 metrə qədər suyu özündə saxlaya bilər. 3-4 ay. Ancaq söhbət ona gedir ki, o vaxta qədər bizim dövlət qurumlarımız, ona həvalə olan şəxslər mütəmadi olaraq Xəzər dənizinə tökülən kürün səviyyəsinin aşağı salınması üçün lildən təmizlənməlidir ki, gələn suyu ötürə bilsin.
İndi
kürün səviyyəsi harasa yer səviyyəsi, Xəzər səviyyəsindən çox hündürdür lili. Bu bir, ikinci də ki, oradan gələn suları ötürə bilmir, ona görə də bütün əraziləri su basır.
Mən istəyirəm bu problemin miqyasını başa düşəm. Yəni, həmin buyurun. Lili qısa müddətdə, tutaq ki, 3 günə, bu yağıntılar da getdikcə artırdı, 3 günə, 5 günə təmizləmək mümkündürmü bütün lillərdə?
Xeyr, mümkün deyil. Aha. Ən azı bir ay, gecə gündüz otur işləməlidir ki, o lildən təmizlənməlidir. 18 milyon ton ildə lil gəlir. 85-dən bəri ora təmizlənmir. O türlü hesablı nə qədər ora qalxıb. 17-18 metr hündüründə lil var. Körün səviyyəsi haradasa hündürlüyü yarım metr, bir metrdir. O gələn suyu ötürə bilmir. Onu görə lildən mütləq təmizlənməlidir. Özə ki, əlavə pul qoyub bənd yaratmaq lazım deyil. Lili götürüb bənd kimi yarada bilərlər.
Aha, bəs tamamən bu lildən təmizlənmə ancaq deltada olmalıdır, yoxsa bütün anatür boyu?
Xeyr, Arazla kürün birləşdiyi yerdən tutmuş düz deltaya qədər. Hamısı təmizlənməlidir lildən.
Aha, amma indi deyəsən ancaq deltanı təmizləyirlər.
O deltanı təmizləməklə iş alınmayacaq.
Aydındır.
Bütün ərazilər su basacaq.
Aydındır.
Öncə ki, yağışlar yağacaq, qarlar hələ əriməyib, qarlarda əriyəcək.
Aha.
Bəlalar sonradır. O bəlaların qabağını kəsmək üçün ilk növbədə deltanı aylarla oturub gecə gündüz təmizləməlidirlər.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Telman müəllim. Sağ olun. Bu ekoloq Telman Zeynalovun fikirləri idi. Bir neçə saniyədən sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Təsəvvürlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Studiyamızda həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, bu kürün daşması nəticəsində ən böyük ziyan hansı sahələrə deyib bu məsələləri araşdırıb? Buyur Şahnaz, eşidirik sən.
Bir neçə gündür ki, yəni hamı bir şey hesablayır ki, mal qarıya, heyvandarlığa, meyvə tərəvəzçiliyə nə qədər ziyan deyib. Amma bugün biz mütəxəssislə danışanda bir şey aşkaradıq ki, demə ən böyük ziyan nə meyvə tərəvəzə, nə heyvandarlığa deyib, ən böyük ziyan torpaqlara deyib. Sabirabadın su altında qalan torpaq deyib. Məsələ bundadır ki, mütəxəssis deyir ki, demək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin prorektoru Nizami Seydəliyev deyir ki, azından 6-7 il vaxt lazımdır ki, həmin torpaqları yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaydasan. Məsələ ondadır ki, həmin torpaqlar əgər 5-6 sutka sənlən torpaq hətta da demək 5-6 sutka su altında qalırsa onda, onun tərkibindəki makro-mikro elementlər suya qarışıb yararsız hala düşür və lillənmiş hala gəlir və bunun üçün də gələcəkdə böyük vəsaitlər lazımdır. Hətta o deyirdi ki, bunun üçün böyük sərmayə qoymaq lazımdır. Təxmini biz ona soruşduq ki, heç olmasa təxmini desin görək buna nə qədər vəsait tələb olunacaq. O deyir ki, heç olmasa demək 1 hektar torpağı demək əvvəlki yararlı halına salmaq üçün heç olmasa 5-6 min manat pul lazımdır. Bu sadəcə hələ gübrələrə, minerallara lazım olan rəqəmlərdir, amma burada kultivasiya, rekultivasiya aparılmalıdır. Yəni bizim bilmədiyimiz bir çox işlər görülməlidir və Nizami Seydəliyev dediyinə görə hökumətin, dövlətin yardımı olmasa kəndli çətin bu yükün altından tək başına çıxa bilər. Hətta biz Sabirabadla əlaqə saxladıq. Elə bugün kənddən çıxarılan Azada kəndi haqqında yəqin dinləyicilərimiz bilir ki, su altında qalıb və yəni,
biz
oradan,
o kənddən bir sakinlə danışdıq.
Qurban Qulu Abışov adlı bir sakinlə biz də söhbət edirdik. O deyir ki, 2 hektar torpaq əmmişdim. Bütün varımı pulumu ora qoymuşdum, amma mən yenidən o böyük məbləği toplayıb çətin ki, o torpaqları bərpa edim və doğrudan da kəndli ağır vəziyyətə düşüb. Nazirliyə müraciət elədik, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə. Deyirlər ki, indi hazırda bu yöndə qəti söz demək çətindir, çünki onlar gözləyirlər ki, su çəkilsin, mütəxəssislər dəvət eləsinlər, gəlsinlər, baxsınlar, ondan sonra qiymətləndirmə aparılandan sonra deyəcəklər ki, necə yardım eləyəcəklər, hansı şəkildə bərpa işləri aparılacaq və s.
Çox sağ ol Şahnaz, təşəkkür edirəm sənə və bu mətni, bu reportajın mətnini siz 3wazadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Biz mövzumuzu bununla yekunlaşdıraq və bir neçə saniyədən sonra biz Eynullah Fətullayevin məhkəməsində bugün Eynullah Fətullayevin məhkəməsi keçirilir növbəti proses və bu prosesdə yaşananlar barədə danışacağıq. Eynullah Fətullayev ilə bağlı olanlardan biri bildirib ki, onu hədələyirlər və bugünkü prosesə gəlməyib. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Bugün Eynullah Fətullayevin, həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesində, hansında ki, onu qanunsuz narkotik saxlamaqda ittiham edirlər istifadəsində və bu məhkəmə prosesində həmkarım Esmira Cavadova iştirak edib və Esmiranın məhkəmədən xəbərlər var. Buyur Esmira, eşidirik səni.
Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir. Deməli, Eynullah Fətullayevin məhkəməsi bugün şahid ifadələri ilə davam edib prosesdə. Məhkəmə iclası başlayan kimi Eynullah Fətullayev hakimdən xahiş etdi ki, məhkəmə iclaslarında audio və video yazılara şərait yaradılsın, lakin hakim xahişi təmin etmədi. Sonra Eynullah Fətullayev məhkəməni nəzərinə çatdırdı ki, onların mütəxəssis kimi məhkəməyə dəvət etdikləri Hüseyn Hüseynov ölümlə hədələndiyi üçün məhkəməyə gəlməkdən imtina edib. Həmin adam mütəxəssis bugün dindirilməli idi, əlavə daha doğrusu mütəxəssis kimi məhkəmədə. Müdafiə tərəfi uzun illər məhkəmə tibbi ekspertiza sistemində işləmiş mütəxəssisi Eynullah Fətullayevin qanından tapılmış narkotiklə bağlı mütəxəssis rəyi vermək üçün məhkəməyə dəvət etmişdi. O, bugün məhkəmə iclasında iştirak etməlidi, lakin Hüseyin Hüseynov Eynullah Fətullayevin vəkillərindən birinə zəng edərək ölümlə hədələndiyini bildirib və deyib ki, məhkəmədə iştirak etməyə qorxur. Birinci maraqlı məsələ bu oldu. Hakim isə dedi ki, məhkəmə ehtiyac görərsə, yəni itham tərəfin ekspertləri dindiriləndən sonra ehtiyac olarsa, Hüseyin Hüseynovun məhkəmədə iştirakı məhkəmə tərəfindən təmin olunacaq. Sonra müdafiə tərəfinin əlavə şahid qismində məhkəməyə təqdim etdiyi məhkum Anar Namazov dindirildi. Anar Namazov tərəflərin suallarını cavablandırarkən dedi ki, Elnula Fətullayevi ziyalı bir insan kimi tanıyır və narkotiklərdən istifadə etməsinə inanmır. Şahid dedi ki, ötən dekabrın sonlarında Elnula Fətullayev ilə onun arasında sonuncunun, yəni Elnula Fətullayevin Avropa Məhkəməsindəki şikayəti ilə bağlı söhbətləri olub. Həmin söhbətlərdə Elnula ona deyib ki, Avropa Məhkəməsinin onun xeyrinə qərar çıxaracağına inansa da, həbsdən azad olunacağına inanmır. Daha sonra məhkəmə ittiham tərəfinin iki şahidin dindirilməsi ilə davam edib və bugün ümumilikdə 3 şahid dindirilib və mayın 26-sına dək fasilə verilib məhkəmənin içində ekspertlər dindiriləcək növbəti prosesdə.
Təşəkkür edirəm Esmira, çox sağ ol. Həmkarım Esmira Cavadova, deməli jurnalist, həbsdəki jurnalist Elnula Fətullayevin məhkəmə prosesindən xəbər verirdi. İndi telefon xəttində Elnula Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov olmalıdır. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Elçin bəy, bu Hüseyin Hüseynov, deməli, ekspert, hansı ki, məhkəmə tibbi ekspertizada iştirak eləyəcəkdir, onun, deməli, hədələnməsi barədə məlumatlar var. Bu sizinlə, sizə müraciətdəmi deyib bunu Hüseyin Hüseynov?
Bəli, o mənə müraciətdə deyib ki, o artıq iştirak eləyə bilməyəcək, ona görə ki, ona hədə qorxu gəlirdi.
Elçin bəy, ümumiyyətlə çətindir mi müstəqil hərbi, daha doğrusu məhkəmə eksperti tapmaq ki, bu cür hallarda siyasətlə bağlı olan və ya siyasi məhbus olmaqda deməli, olması barədə iddiaları olan adamların məhkəməsində iştirak eləsin və rəy bildirsin. Bu məhkəmə ekspertiza məsələsi nə dərəcədə ciddi problemdir sizin üçün?
Əslində, müstəqil məhkəmə ekspertizası məsələsi alternativ məhkəmə ekspertizası digər ölkələrin qanun verdiyində nəzərdə tutulur və praktikada da mövcuddur. Ancaq bizdə belə bir şey yoxdur. Və bizdə nəinki siyasi işlərdə, hesab işlərdə də müstəqil ekspertizası keçirmək hüququmuz qanun verdiyində müəyyənləşdirilməyib və müstəqil ekspertlərin özü də mövcud deyil. Və ona görə də bu cinayət prosesində demək olar ki, müdafiə tərəfinin tamamilə əlverişsiz vəziyyətə düşməsindən düşməsinə səbəb olur da onların hüquqları pozulur müdafiə tərəf.
Qanunda da yoxdur, hə, belə bir müstəqil ekspertin olması.
Qanunda cinayət prosessual məcəllədə göstərilib ki, alternativ ekspertizə keçirilməsini tələb etmək hüququmuz var. Ancaq alternativ ekspertizdan təşkil olunmasından bağlı qanunvericilikdə müddəa yoxdur.
Elçin bəy, bu Hüseyin Hüseynovla biz o istəyərmi mətbuata danışmaq bu haqda?
Yəni, o, bilirsiniz, ona ədə qorxu gəliblər və bu Elnula Fətullayevin işi elə bir işdir ki, orada mətbuata danışma həmin şəxs üçün çox təhlükəli olur mən hesab edirəm ki, və ona görə də məqsədə müvafiq hesab edəmirəm biz onun danışma haqqında.
Kim hədəliyib, hansı şəraitdə, yəni başqa detallar məlumdurmu onu, hardan gələ bilər bu, yəni siz necə hesab edirsiniz, hardan gələ bilər hədə?
Hələ ki, o hədələməni kim tərəfindən olmasını açıqlamayıb, ancaq hədənin olması barədə artıq real məlumatlar var və Elnula Fətullayev məhkəmədə səsləndirdiyi kimi fikirləşir ki, o bizlə söhbət edəndə təcrübəsində bizim söhbətlərimiz yazılıb və ondan sonra ekspertə təcrübə olunur.
Necə Elçin bəy, üzr istəyirəm? Sizin...
Biz təcrübəsində Elnula Fətullayev ilə məsləhətləşmişik və Elnula Fətullayev Fətullayevlə bağlı, ekspertlə bağlı da məsləhətləşməmiz olub orada. Və deməli, Elnula Fətullayev hesab edir ki, biz orada dinləyiblər və ona görə ekspertə təsir ediblər.
Aydındır. Kim tərəfindən ola bilər yəni bu təzik?
O barədə bilirsiniz, o hələ ki, dəqiq məlumatım yoxdur ki, təziqi kim edib. Ancaq bu təziqin hardan gəldiyi, mən bir də başa düşsən ki, hər kəs bunu qədər ehtimal eləyə bilər.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy, çox sağ olun. Bu Elçin Sadıqov idi. Həbsdə olan jurnalist Elnula Fətullayevin vəkili. Siz deməli işdən sonranın
versiyasını, səsli versiyasını efirdən sonra da dinləyə bilərsiniz. Bütün verilişlərimizə olduğu kimi bundan ötürü saytımızda səs arxivi bölməsinə daxil olub, deməli, arxivdən həm birinci, həm də ikinci saatı dinləmə imkanınız var və o cümlədən biz efirdə səslənən maraqlı məlumatları yerləşdiririk öz saytımızda, mətn halında yerləşdiririk. Bugün daha mühüm bir hadisə baş verib, deməli, Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası çərçivəsində Azərbaycanda demokratik institutların durumuna dair hesabat dinlənilib. Bu, deməli, AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andre Serkel və Josef Debana Grexin hazırladığı hesabatlar idi. Bir müddət idi ki, bu hesabatlar hazır idi. İkinci həm məruzəçinin gecikməyinə görə, təyinatına görə bu, deməli, hesabatın təqdim olması gecikirdi. APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Səməd Seyidov, Milli Məclisin deputatı və Azərbaycan AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbərinin narazı qaldığı məqamlar olub. Və APA Xəbər Agentliyinə müsahibəsində Səməd Seyidov deyib. Bunlar o məqamlardır ki, özündə qeyri-konstruktiv əməkdaşlığı ehtiva eləyir, monitoring komitəsinin hesabatından Azərbaycanın yürütdüyü siyasəti təzik vasitəsi kimi istifadə olunması bizim üçün qəbul olunmazdı. Xatırladaq ki, Azərbaycan üzrə hesabat iyun ayında dərc olunacaq. İşdən sonra proqramının birinci hissəsi burada başa çatır. İkinci hissəmizdə isə biz, deməli, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qonağı, rəsmisi bizim qonağımız olacaq, Elnur Nağzadə. Xeyli suallarımız var, Elnur Nağzadə. Buyurun, siz də öz suallarınızı indidən göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41 isə zəng eləyin sadəcə və öz telefon nömrənizi qoyun. Prodüserimiz sizi geri yıxsın efirə birləşdirsin. İnternetdə sizsə isə bizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Gün ərzində verilişlərimizi izləyin. Saat başı xəbərlərdə biz ən son xəbərləri, o cümlədən Kürün daşqınları ilə bağlı son məlumatlar nədir? Bunları çatdırmağa çalışacağıq. Saat 8-də isə kontekst verilişində ətraflı təhlilə qulaq asa biləcəksiniz. Mən sizlə hələlik deyirəm sizə və birazdan xəbərlər başlayacaq. Daha sonra işdən sonranın ikinci hissəsi efirdə olacaq.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsassız danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Qarbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik.
əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.